Krásný dobrý den, moje jméno je Adéla Konevka a vysledujete podcast Duši bojovníka. Tentokrát z punkera zápasníkem a následně odborníkem na strategii na sociálních sítích. Na hlavě mýval dokonce i malé číro. V oktagonu držel dlouhá léta rekord v nejrychlejším KO a stačilo pouhých 9 vteřin a poslal svého soupeře k zemi. Zároveň je to velký milovník zvířat a jeden z nejmilejších lidí, co znám, Pavel Salčák. Saline, ahoj.
Čau.
Čau.
Jsem se trošku ovít, protože jsem schrnula 15 let života.
Tak teďka máme hodinu na to rozebrat. U čeho chceš začít? U toho číra nebo...
Klidně můžem.
Tak mi k tomu vlastně něco pověz, protože my se známe poměrně dlouho, ale tu éru předtím, než ty si vlastně nastoupil do oktagonu, znám jako jenom tak jako velmi jako zkratkovitě. Tak jak jsi se vlastně dostal do té, byla to jako punková sféra nebo subkultura?
Já jsem kluk z malého města, což já jsem ze Slovácka. A u nás nebylo nic, kromě jako pár skejťáků, pankáčů, možná pár hippíků nebo nácků, takže si mohla vybrat z nějakých subkulturních škatule, kam si já zapadnout. A mě chytl punk, no, jakože to vlastně byla jako trošku jaká venkovská zábava. Měl jsem i nějaké alkopunkové období.
Co to znamená?
Tak já punk považuji za nějaké jako politické hnutí, dejme tomu jako hudební. Ale na těch vesnicích, když jsem mladý kluk, tak je to spíš o tom, jako, že se vyleješ na začátku koncertu, prospíš a probudíš se na konci a jdeš na autobus na první raní.
Super zábava.
No jasně, jakože zaplatíš vstupné a pak se posilníš a jdeš domů, víceméně nepamatuješ si to. Ale tohle bylo jako krátké, že řada lidí si tím prochází dlouhá léta, mě to třeba za 4 roku jako minulo. A nebo to jako, že by byl alkoholik, ale že si projdeš tímhle jako nejdivočejším krocaním obdobím. No.
Krocaním?
On se říká krocan punk, to jsou taky ty jakože nejvykropenější.
OK. Jak moc si vlastně inklinoval, jestli vůbec třeba k nějakým jako pouličním bitkám nebo k nějakým jako střetům na ulicích?
To je jako otázka na tělo. No. Já jsem bydlel ve městě, kde s nějakou mojí imidží, která nebyla zase tak divoká, že to byly jako nášivky a vzadu jsem měl spíš tak jako, jak se to říká?
Předu business, vzadu party.
Trošku, no, trošku víc Jagra, ale bydlel jsem na sídlišti, jako v malém městě, já jsem z Hronína, což je tak jako průmyslové město, kde za mě toho moc není a to... Je prostě chudé město jako s poměrně vysokou nezaměstnaností a myslím, že to odvíjelo i od toho, jakože jak tam část lidí smýšlela nebo kam se vyvíjela nějaká mladá generace a prostě bylo tam jako silné neonacistické hnutí, úplně zcela otevřeně. Bylo tam jako několik jako funkčních neonacistických kapel, koncerty a tak, takže já jsem byl jako dost často cílem nějakého třeba útoku, dejme. A bydlel jsem na sídlišti, kde to bylo fakt ostrý, tudíž se tam pro ránu nechodilo daleko, no. Obou straně.
Je to něco, co jako vlastně trvalo vlastně v rámci toho období, jako té puberty, toho dospívání, než jsi se vlastně přesunul do Prahy?
Dalo by se říct, no vlastně, že tak já jsem byl pankáčem třeba na, já jsem měl taky nějakou divočíč jako studijní éru, že jsem skončil jako na učňáku z nějakých důvodů, spíš z rodinných, tam jsem jako vlastně nahodil tuhle image a táhlo se to se mnou, já nevím, třeba do 22, 23, dejme tomu, a pak to přišlo jako do nějakých jiných subkultur, že jsem se vyvíjel v tomhle.
Když si takhle o tom jako vlastně zpětně povídáme, tak je to něco, co by si třeba změnil, nebo naopak ti to dalo něco do života, co teď jako vlastně oceníš?
Nezměnil bych nic. Že je to vlastně možná to, čeho si na sebe vážím, že jsem nějak pevný v kramflecích v rámci nějakých jako argumentů a postojů. I do dnešní doby.
Když jsi zmínil ten... Jako, nechci říkat vztah k tomu alkoholu, ale zkrátka to jako alkoholový období, tak spoustu lidí o tobě samozřejmě ví, že jsi vegan. A spoustu veganů, který jsem já poznala, tak zase naopak jako vůbec nepijou. Tak je to něco, co šlo třeba u tebe jako ruku v ruce, že přišlo veganství a zároveň i nějaká otázka toho, jestli jako pít nebo nepít?
Částečně, ale zase to bylo jako subkultury. Jako v mé rodině se nikdy jako extra nepilo, nebo aspoň ne... Otec s mámou, máma vůbec. A nikdy mi to nebylo moc blízké, jako se, já jsem z Jižní Moravy, takže tam leje kde kdo. Ale vlastně mě to dost minulo a teď, i když jako někomu řeknu, že vůbec nepiju, tak nám všichni koukají, ještě když jim řeknu, že jsou z Moravy, tak už se ťukají na hlavu. Mm-hmm. A pro mě to byla subkulturní záležitost, že já jsem z nějakého punku vyrostl jako do hardcore, do nějakého prostě mm-hmm. tvrdšího, rychlejšího punku. Tam je subkultura, která se jmenuje straight edge. A mě to s tím veganstvím dávalo smysl ještě v kombinaci s tím, že jsem začal sportovat a stejně jsem jako neměl moc. Jak jsem k tomu alkoholu neinklinoval, chtěl jsem se i někam jako zařadit, nebo to mě to spíš k tomu jako tíhlo, tak to byla pro mě taková jasná volba. Nepiju do dneška, nekouřím, nebo neberu drogy, ale vlastně se tím moc jako nalabluju. No. Mm-hmm. Takže furt to tam je někde v pozadí, ale tak s veganstvím, že když jsem mě po kolika, já jsem skoro necelý 20 let vegan.
Typovala jsem tak jako 18, něco takového.
A když se mě někdo jako zeptá na to veganství, tak pro mě už to jako není buď otázka nebo téma, nebo mm-hmm. aspoň je takové to na první dobrou, protože to prostě zautomatizovaná věc, tak já bych se tě zeptal, jakože jak se ti jezdí s řidičákem, kterým už máš prostě 20 let, takže...
To nemám, ale dobře. Ale 10, jo, už. Ale měla jsem to tady, jakože vlastně jestli je veganství ohraná otázka, nebo jestli jako veganství vlastně ohraná otázka pro tebe nikdy nebude, protože je to jako zkrátka za prvý nějaký přesvědčení, je to jako způsob života?
Je to způsob života. Jsem v tom rozhodně liberálnější, než jsem byl za mladá, kdy jsem to měl jako striktnější a dokázal jsem se kvůli tomu jako zhádat.
Jako, že každý, kdo je maso, tak prostě
ne. Ne, ale měl jsem třeba větší potřebu argumentovat. Mm-hmm. Teď už je prostě mnohem menší. Nechci se říct nulová.
Že mi to vlastně úplně jedno.
Na sebe napráskat všechno. Ale jako v několika rozhovorech jsem vlastně říkal, že ta otázka na to veganství už není tak častá, že se z toho stává naštěstí mainstream. Mm-hmm. A dost často i v těch bojových sportech je to věc, která, já když jsem prostě byl vegan a začínal jsem se zápasením před 10 lety, tak to byl největší bizár, všichni jako chodili a možná jako posměšně jako si říkal, to je ten vegan, ale pak ty výsledky jako vlastně legitimovaly to, co mám za stravovací návyky, bylo to v pohodě. A teď plno jako zápasníků chápe, že pokud se zhubnou do nějaké váhovky, tak vlastně ne, že by se uchylili k veganství, to v žádném případě, ale chápou ty principy, na kterých to funguje. V pohodě, no.
Tak asi ne, nadarmo se říkalo, že jak se dozvíš o někom, že je vegan, řekne ti to. Tak takhle to bylo na začátku.
Hele, nemyslím si snad, ale jakože spíš jsem se chtěl pokřižovat, že doufám, že to tak nebylo, ale nebylo, si myslím.
To, co jsi popisoval, ten způsob toho života, ať už před veganstvím, nebo i jako vlastně teďkon, by možná někdo mohl jako nazvat spíš takovým jako alternativnějším jako způsobem života, což vzhledem k tomu, že jsi jako z malého města, takového asi... jak to říct, nechci nikoho jako urazit, ale ne.
No jako je to je 6000 město tak, jako na slovenské hranici.
Jakože spíš možná teda jakoby vesnice. Tak jak to třeba brali vaši?
No.
Víš, jakože dokážu si představit, že na tom malom městě to je takový to nevybočuj, ať si jako třeba neukazuju, nebo ať to neřešej, nebo jako měli třeba tendenci ti to rozmlouvat, nebo...
Ne, tak u nás to bylo tak, že moje rodiče se rozvedli ve 14, takže otec a pak jsem se docela dlouhá leta neviděl, teď už se vídáme, a takže ten moc jako nevěděl o tomhle mém možná jako divočejším mládí nebo dospívání. Mm-hmm. A máma to brala asi jako v pohodě, nebo občas jako s rezervou, ona věděla, že si to dokážu obhájit, což pro mě bylo vlastně velkou hodnotou, že OK, jakože... Víš, jak posloucháš hlasitou muziku, která se vlastně nedá poslouchat. Najednou si vegan v době, kdy neznáš nikoho, kdo je další vegan.
No jasně.
Chodíš trošku, máš roztrhané džíny, což tehdy jako se nenosilo, dneska se si to koupíš v HM-ku. A asi jako dost vyhraněný možná v něčem i vznětlivější v některých tématech, ale jako vždycky viděla, že to je na nějakém jako racionálním základu a asi proto měla pochopení.
Myslíš, že s tím někdy skončíš?
S čím?
S veganstvím.
S veganstvím. Nikdy neříkej nikdy, no, v tomhle. Jakože nechci, jakože nemám to vůbec v plánu. myslím si, že mi to vydrží do konce života, ale už jsem
vyhovuje
to,
ti to už, po těch jo, letech prostě.
Takže
pro
mě to tak, jako takový automatismus, že vlastně mm-hmm. bych se díval, kdyby, nevím, co by se muselo stát, aby se to změnilo. Mm-hmm.
Taková ještě jako možná zajímavá otázka a jako poslední na tady to téma, protože nechci, aby to se to točilo jako jenom o veganství. Ty sice děti ještě
to,
jako...
Už to podle mě polovina lidí vyprává, že to veganství.
Nebudu tady poslouchat toho. Vegana! Ty občas to někdo používá jak nadávku, viď? Otázka jako dětí. Když mají prostě jako, protože samozřejmě druhá věc je, že vegani si k sobě hledají vegany, protože je to prostě jakoby jednodušší samozřejmě ten způsob života, nebo si k sobě najdeš vegetariána, který ho pak stejně jako přetavíš k vegana, nebo si najdeš masožravce a stejně ho přetavíš k vegana, to známe, že jo. A teďkon jako, co s těma dětma? Přemýšlel jsi nad tím někdy?
Jo. Nebo tak, no, přemýšlel. Já jsem bezdětný ve 40 letech. Posledních, já nevím, 10 let v těch vztazích, ve kterých jsem byl, tak tam vždycky byl konsenzus na tom, že zůstaneme bezdětní. Mm-hmm. Ale ve chvíli... mé poslední 3 vztahy dlouholeté, já jsem taky vytrvalec.
Ty držák.
Tak tam byl asi vždycky konsenzus na tom, že to dítě by vyrůstalo vegansky. Mm-hmm. Ale stavil bych se k tomu tak, jako, že ne, že by to bylo automatické v tom, jako, no tak jasný, že bude vegan. Ale že i já sám jsem takový jako pintlich a detailista v tom, že bych si k tomu naštudoval první, poslední věc, mm-hmm. aby to bylo akurátní. Mm-hmm. A znám plno jako veganských párů, kteří jako vychovávají děti, vegansky žijí, vypadají normálně. Ale jakože vlastně to je vlastně no, ten první krok, že si říkal, OK, tak kdyby bylo asi moje, kdyby měl dítě, tak nejspíš bude vegan. Mm-hmm. Nemusí to být striktní, jakože nebo striktní. Jakože,
jakože když by přišla a řekla, tati, chci maso.
Tak bych s ním zavedl nějakou mírnou polemiku. Mm-hmm. Ale dokázal bych asi v tomhle být chápavý. A... No, ano, doufám, že jsem odpověděl na otázku. No, už jsi v tom cyklu.
Na začátku jsem zmínila, že se byl dlouhá léta držitel nejrychlejšího KOčka. Ještě furt seš?
Nejseš,
vy? Já jsem se... kdo tě připravil? Carlos? Že jo?
Ten nejmým pravděpodobný člověk na světě. Byl to Carlos, no. Bylo to... Teď se svojno, který to byl číslo toho turnaje, ale byl to Oktagon v Bratislave někdy rok a půl zpátky.
Není to tak dlouho. Nebyla jsem si tím jako jistá, jestli tam těch 9 vteřin jako padlo nebo ne. A myslím, že to bylo dokonce.
Je to 7 vteřin. 7, je to 7 mm-hmm. vteřin. Jakože takhle, nalejme si čistého vína, řeknu mega kontroverzní věc.
Pojď.
Nebylo to KO, bylo to TKO. Jo, jako je to zapsáno jako KO, ale všichni znali víc, že to je TKO, takže furt to patří mě.
Takže furt...
Ale já si samozřejmě, já už jsem pak z toho trošku rostl, že všichni, no, Salin, vegan, nejrychlejší KO a pak ještě vždycky něco. A víš, že po těch letě už tě to jako otravuje, že tě má každý jako zařazený.
Jasně.
Jako takhle.
Takže jak jinak by tě teda měl člověk vlastně teda za ty léta, když bychom jako samozřejmě vyřadili teda nejrychlejší KOčko, vyřadili bychom to, že jsi vegan, tak co bys jako vlastně na sobě za ty léta v té kleci jako vypích?
V kleci? Mm-hmm. Ty blázne. OK, tak... že mám takový jako chytrý, vyčuraný styl, který je dost jako technický. Já vím, že ty to zní vlastně hrozně dlouho, že když řekneš 9 vteřin, tak máš jako hned jasné, a to bude možná knockouter nebo něco, mm-hmm. ale já jsem byl ten, který nad tím trošku víc jako špekuloval vždycky. Mm-hmm. Já jsem nerad dostával rány. A,
dává smysl.
A zároveň nejsem přesně takový ten bomber, co by do toho vladě. Mm-hmm. Jsem striker, já pocházím z tajského boxu původně, takže mám k tomu blíž, ale nikdy jsem nebyl takový ten blázen, co by do toho vletěl. Já jsem byl vždycky ten člověk, co...
Jo, jakože takový ty bezhlavý přestřelky,
no.
Ne.
Mm-hmm. Něco třeba vás to čepuje, takový, mm-hmm. že tam je rozjede jako takový mlín, že si říkáš, to mi nechtěl by ani vteřinu. Ale jsem do toho šel vždycky s takovým jako respektem, možná mírnýma obavama mm-hmm. z té prohory, ale to vždycky bylo kvůli tomu, že jsem nechtěl zklamat lidi okolo sebe, třeba především Andrého, víš, který jako ti věnuje ten čas, můj trenér a plno dalších lidí a ty vždycky víš, že když tam máš jako v profesionálech to červené políčko, tak ti to vlastně jako hodí. Mm-hmm. Uděláš jeden krok dopředu, ale 3 vlastně dozadu vždycky. Mm-hmm. A to mě trošku svazovalo nějakou dobu.
Takže to často... můžu říct, jako byla otázka hlavy ve tvém případě?
Jo, ale víš, že a možná se to nestydím, ale že vlastně ti kluci, kteří možná nejsou ty nejostřejší tušky v penálu, tak to mají jako jednodušší, že do toho vletí a mají to štěstí, dejme tomu, ale ty zádumčivější, které se považuji já, tak nad tím jako hrozně jako vyvažovali ty misky, no, že jsem se možná kolikrát, kdybych se možná do toho pustil jako s větší vervou, nebo tam do toho vletěl a sral se s tím, tak by to přineslo víc ovoce, no.
Dokázal by si se teď vrátit? Představit se teď vrátit?
Já jsem jednou ukončil kariéru, pak jsem na ní zase skočil.
Takže ještě jedno.
ale vlastně a ta první, a to je taková jako možná, co se jako zápasníci často zažijí, je, že ty prohraješ a já jsem měl 4 prohry po sobě v prvním kole, což je dost průšvih a dojde ti to tam nějakákoliv motivace, si říkáš, jako proč já to dělám, jakože vlastně pak na tebe plivou lidi na internetu, což já jsem tak nějakou moc neřešil, ale vlastně nemáš hodnotu sám pro sebe, minimálně v rámci toho sportu a řekneš si, ok, tak nemá smysly touhle cestou, protože ti to nenese ty výsledky, ale trénoval jsem furt dál a furt jsem věděl, že na to výkonnostně nějakým způsobem mám, tak André přišel třeba za 3/4 roku a řekl, který je takový jako zápas, který není pod tím drobnohledem toho oktagonu, protože já jsem vlastně svůj první profesionální zápas měl hned v oktagonu, což OK, teda nebyla velká organizace, ale už byla sledovaná, protože to bylo v televizi a tak dále.
Tak ty si vlastně vycházel jako z té výzvy oktagonu.
Z té výzvy, no, že tam jsem měl první zápas. A právě jako, paradoxně jako můj zápas, ten první trvá těch 9 vteřin, takže možná všichni se nadechli a měli to očekávání.
Na hypený.
No, ale pak se to jako vlastně... A pak já jsem měl hned 4 prohry po sobě, pokud se nepletu, což mě nepřidalo. Chodil jsem k nějakému sportovnímu kouči, vlastně k Marianu Jelinkovi, kterému chodí třeba Tereza Bledá, nebo vlastně spolupracoval s Jágrem a s řadou dalších. Ale vlastně jsem se dostal zpátky do toho zápasu tím, že André přišel, řekl, tady nějaká nabídka na zápas, který nebude tak sledovaný. A pak jsem měl právě zase 4 nebo 5 výher po sobě. Naopak, že jsem se jako, a jsem vlastně, to je to, co mi ten sport dal nejvíc, že jsem viděl, že když se dostanu na nějaké pomyslné sportovní dno a už tam nevidím šanci, tak si vlastně to kousneš a víš, že může být líp. A vlastně se o to bavil třeba i s Davidem Kozmou, že jsem říkal, ty máš taky jako vlastně 4, nebo měl jsi 4 prohry po sobě. Ale tak jaký byla jako ta tvoje cesta, ten tvůj lék a víš, jak scháníš tam tu zlatou radu a říkal, no jsem viděl, že vyhraju jednou. A říkal, jo, aha. A možná je to nejjednodušší, co potřebuji slyšet. Jako,
vlastně možná jo, no, neřešit. Jako. No. Já vím, že tady byl přednedávnem Michal Konrád a ten je vlastně taky teďko na takový jako misce vah, že přesně...
Já jsem s ním o tom přesně tuhle diskuzi měl, jo. Že, no, takže vím moc dobře.
Je to určitě jako pro vás hrozně těžký a druhá věc je, že vlastně jako Michal je v tuhle tu chvíli jako už pod jako organizací Octagon, která je jako prostě 4x větší a jsou tam jako už úplně jinak jako těžký zápasníci, než možná to, co si vlastně jako na začátku zažíval. Ty, ačkoliv to nechci samozřejmě jako nějak schazovat, jenom...
Já jsem z toho moc vědom. Já si pamatuju, že to tak byla to takhle jako československá organizace, takže tam zápasili Češi proti Slovákům dlouhou dobu. A pamatuju si, že jsem byl pak na pracovním meetingu a tam i vlastně jako Ondřej Novotný, teda už jako můj šéf jako v práci, ne jako zápasník, říkal, no tak musíme přibírat nové zápasníky z Evropy, aby tady nebyl prostě zápas Raška Salčák 5, aby jako furt to nebylo kolo, ty potřebuješ jako tam přisypávat ty nové ingredience, aby to bylo zajímavější. Takže je pravda, že jako s tou evropskou kvalitou možná těm československým klukům a holkám ujíždí jako vlak, ale zároveň jako vidím, jak i tady roste ta kvalita. To jako je nepopiratelné.
No bavili jsme se o tom tady i například jako s Petrem Knížetem, s Monstrem, který jako poměrně hodně apeloval na to, že pokud se ty gymy v Česku jako nespojí nebo nezačnou nějakým způsobem jako víc spolupracovat, tak těm českým klukům vlastně ujede vlak. Ale druhá stránka té věci, o které jsme se jako bavili, my dva nejsme zapli kamery, je, jestli vlastně jako je cílem Octagonu tady mít vlastně jenom jako, teďka to řeknu, jako cizí zápasníky.
Takhle, ty ať už jsi kdekoliv, ať už jsi v Německu, nebo v Čechách, či na Slovensku, tam, kde teď OKTAGON je, tak se nikdy neobejdeš bez těch místních zápasníků, bez těch domácích, mm-hmm. bez nich prostě tu halu nikdy nevyprodáš. Teď byl třeba krásný příklad turnaje v Brně, kde OK měla tam semifinále Game Changeru, které fakt má svou jako váhu, je to ten evropský klenot, ale bez toho, abys tam měla Roušala, Lengála, Kalašníka, Tomáše Hrona. Mm-hmm.
A, tak by tam vlastně nepřišel.
A byl tam ještě Mrňák, na které si nespomenu. Tak, tak nevyprodáš, no jasně, že ty vyprodáš nějaký jako skvělý základ těch vstupenek na těchto lidech, mm-hmm. že přijdou jich kámoši, rodiny, fanoušci a tak dále. A už víš, jako, že ti spadne ten první kámen ze srdce, že jsi prodala ty vstupenky, které spotřebovala, a pak vlastně buduješ to promo na tom, že to, jsou tam ti nejlepší vlastně. Evropští zápasníci. Muradov třeba tam byl, že jo? Mm-hmm. Comeback.
Muradov comeback, ale Mach to má trošku složitější, že jo, s tím žitím, nežitím, bytím, nebytím. On tady taky byl, taky o tom jako vlastně mluvil, jako jak moc tohle může jako OKTAGONu třeba komplikovat život.
A myslíš ten problém s těma vízama?
Mm-hmm.
Já do toho problému až tak nevidím, že taky to mám víc jako zprostředkované z médií. Popravdě si myslím, že s tím, co on zažil a jaký má osud, to pro něj není jako easy, mm-hmm. ale že už asi překonal jako horší věci, no, než tohleto, že sedí zadkem ve dvou státech, mm-hmm. ve třech.
A v jednom ho opěvují a v druhém mu říkají, jo, tak... že je bezpečnostní hrozba vlastně. Mm. Když jsi narazil na tu práci vlastně pro OKTAGON, tak jak dlouho ty jsi pro ně dělal?
Přes 3,5 roku.
Jaký to bylo?
Já jsem čekala, že dostanu nějakou podobnou otázku a říkám si, jak na ně odpovím, budu...
jak moc upřímnej budu.
Ale hrozně moc mi to dalo. Tak pro mě to bylo skvělé v tom, že já jsem lusknutím... Takhle, já jsem vlastně zápasil ještě a ten poslední rok, kdy jsem zápasil, tak už jsem pracoval v OKTAGONu a dělal jsem se jako fighter service,
uh-huh.
nebo to byla ta věc, na kterou jsem byl najatý, že to je to, že se staráš o zápasníky, o komunikaci mezi zápasníkama, manažerama a organizací, aby prostě tam byla ta komunikační linka, ale v tu dobu jsem začal dělat i marketing na sociálních sítích kamarádovi, který mě vlastně, jako dejme tomu, do toho vtáhl a zaučil, za to jsem mu vděčný. A ta práce je náročná a když budu mluvit hezky, tak nikdy nekončí, protože mm-hmm. těch turnajů máš, dřív bylo třeba 8-9, pak to bylo 10, pak 12, pak 14, teď mm-hmm. bude 17. A vlastně máš čím dál méně času na to ty věci zpracovávat kvalitněji. Víš, jakože já jsem tak, jak jsem říkal, jsem precizní a snažím se, aby to bylo, že si to úplně vypiplám tu věc, ale ty se najednou dostáváš do takového kolečka, kdy si ráda, že to jako ocekáváš od sebe, ale každé 3 týdny máš turnaj, takže vlastně pokud tam není nějaký vyloženě velký zápas, jako byl třeba Eden,
mm-hmm.
tak si rád a že uděláš, co máš. Já jsem to úplně pregnantně řekl, ale že je to až moc rychle. A vlastně mm-hmm. to je ten důvod, jako proč jsem skončil a odešel, je, že jsem potřeboval vystoupit z rychlíku, trošku zpomalit a regulárně začít žít nějaký osobní život.
Říkají lidi uvnitř OKTAGONu, který pracují pro Ondru, mu pravdu do očí?
To je o osobním nastavení. Jakože myslím, že myslím a vím, že řada lidí to udělá, ale u řady lidí má jako velký respekt a tím, jak je to ještě jako velký chlap, který kolem sebe má nějakou auru, ty víš, že umí skvěle mluvit,
mm-hmm.
že to je vlastně ten jeho drahokam, tak je řada lidí, kteří kolem něj, nejenom v práci nebo jenom v OKTAGONu, ale podle mě v další jako reality show a tak kolem mě našlapují po špičkách. No.
Mm-hmm.
Že je to fakt... A je to náročný pro mě, jakože já s ním mám jako podle mě dobrý vztah, jako otevřený, že já jsem jeden z těch lidí, kteří tam byli neúplně ta první OKTAGON generace, že já jsem přišel někdy v OKTAGON, dejme tomu 16, teď jsme u turnaje 62, ale byl jsem tam přes 40 turnajů, pokud dobře počítám, skoro 40 turnajů. Takže ten náš vztah, i to, že jsem byl zápasník, je tak jako víc otevřenější a je to takové to... Ej vole... že si ty věci řekneš a dokážeš ji podrbát, dejme tomu a tak. Mm-hmm. A i pro mě bylo kolikrát jako těžké některé témata nahodit třeba. Mm-hmm. Ať už jako ty pracovní, jakože co mě tíží. Ale viděl jsem zase, víš, jakže často se mě na to někdo ptá, jakože jak je ten novotňák. A jak je to prostě normální kluk z Moravy jako já. No, on je z Ostravy, takže speciální.
Ale, tak tím to je.
ale samozřejmě dosáhl něčeho. Víš, jakže já to mám i s Palem, s krstným otcem Oktagonu. Že já jako brutálně respektuju za to, jako kam to dotáhli. Mm-hmm. To jako, že jim nejde jako upřít. Já si pamatuju, když jsem byl v Octagon výzvy 2, což byl ten druhý rok fungování teprve, tak všechno dělali na koleni. Bylo to jako malý tým, dělali od nevidím do nevidím, že jakože jestli já jsem byl jako workaholic a jakože jsem byl ty posledních třeba půl roku, tak oni byli ještě větší blázni. Mm-hmm. Že víš, jak když máš nad sebou někoho, kdo možná dře víc než ty, tak jakože tam nepřijde, když no a já bych si dneska hodil lohy na stůl, jestli by mohl. Tak a to, co je vlastně jako Octagonu, tak tam jsou vždycky jako vysoké nároky na tu výkonnost. No. Mm-hmm. Ale to je to vlastně díky tomu, je ta organizace tam, kde je.
Občas se stane, že se najde jako někdo, kdo třeba řekne, hele, to musí jako jednou skončit. Ten hype kolem... A teď já nevím, jako jestli konkrétně třeba myslí jako kolem Octagonu jako takovýho, nebo ten hype jako kolem MMA, nebo těch bojových sportů jako takovej. Cítil jsi někdy jako ten pokles, nebo víš, takový to jakoby utlumení z toho jako vyhypení, který určitě kolem třeba některých zápasů nebo některých gala večerů bylo?
Určitě se to děje. A ty s tím musíš mít pracovat, že víš, že když to přijde, tak musíš najít nějakou jinou cestu, jak to zase nakopnout. A určitě to se to stalo u toho, když Octagon šel poprvé do zahraničí. A do dneška na to jako českoslovenští zápasníci, diváci nadávají a vidíš to třeba i na sociálních sítích, že proč nemluvíte česky nebo slovensky? A ta bystřejší část toho publika řekne, no, protože chcou být největší organizací v Evropě, ne na světě. A s češtinou nebo slovenštinou to nejspíš nestane. A tahle část jako fanoušků se určitě cítí okradená o tu péči, kterou dostávali od toho Octagonu. Že část jakože vlastně té pozornosti se přesunula teď do Německa, kde ten trh má největší potenciál, přece jenom nějakých 5x, možná 6x větší než tady v Čechách. Ale
zároveň je dost blízko třeba oproti té Anglii,
navíc té Anglii se Octagon stáhl. A dostal ten český divák nebo i slovenský zase turnaje v létě v Bratislavě, třeba kde já jsem končil, nebo teď v tom Brně, kde ta karta je zase československá a zase vidíš, že to zase i tady roste. Že možná ten pomyslný úpadek byl přesně, když se šlo do Anglie a z pohledu ale toho diváka, jakože pro mě z pohledu toho, kdo trávil hodiny, týdny a měsíce jako té práce na tom turnaji, se to nestalo nikdy, ale dovedu si představit, že ty diváci si říkají, no ty jsou v Anglii a jsou tam lidi, které já neznám, jsou tam 3-4 Češi, vlastně mi ten turnaj moc jako nezajímá, to per-per-view není tak zajímavé proto, abych si ho třeba jako divák koupil, ale když vidím, že, a vždycky to tak je, když jde Čech se Slovákem nebo Čech s Čechem, to je to úplně co jiného, než když jde s nějakým random cizincem. Tam není o čem vůbec.
Tak zase na druhou stranu, ty Angličani jsou, nebo byli jako zábavní, jo, některý. Obzvlášť.
Zábavní je...
No každý tady tomu říká jinak. No, jako. Já tomu říkám zábavný.
Něco mezi zábavný a napěst, no.
No, asi tak. Jak to vlastně funguje, nebo fungovalo v Octagonu, když ty jsi se staral o ty sociální sítě, kde samozřejmě jako může a je a asi jako už vždycky bude obrovská plejáda hňupů, který chtějí nadávat a prostě hanit něčí výkon a podobně. Mazali jste komentáře, vypínali jste komentáře, nebo...
Naštěstí já jsem tohle nemusel řešit, že to bych musel dělat první a poslední, že no, to je tam člověk, který se stará ten community management a nevím, jaká je jeho jako flow v téhle práci, ale já sám za sebe mám to, že když i jinde v nějakých jako projektech jsem měl někoho, kdo se chová jako podobně na sociálních sítích, tak tady máš Ben a nazdar. Úplně, jak jsem takový volo myšlenkář v osobním životě, tak tady mám úplně jasno. A je to přesně opačně. No jasně. Ještě pokud je to jako nějaký sexismus, rasismus nebo cokoliv, jakože zabarvené, tak ať si ten člověk šáhne pak sám na svědomí, tím, že se nemůže koukat.
Koukal ses teďko na zápas, který komentoval Jirka s Carlosem?
Jirka Procházka, dobrý výkon. Hele, já jsem to vymyslel, tu dvojici, aby tam Jirka byl vlastně, že jsem jako navrhoval, že kdo i koho jinak chceš mít v Brně jako druhého komentátora, když Carlos to utáhne tou hubou, mluvit umí, živí se tím dobře, a pak tam chceš mít Jirku.
Jirka občas komentoval vlastně jako potichu jenom rukama, jako jsem si všimla. Já jsem je tam měla jako zapnutý vlastně a Carlos něco říkal a teď jako předal nebo čekal, že třeba Jirka něco dodá a Jirka jenom tak jako
pokynul.
No, vlastně, víš, jako že tichý komentátor.
No, hele, pustil jsem se to několikrát, že jsem se to přepínal, já rád poslouchám Briana Lacy od toho vlastně britského moderátora, který má skvělou výbavu, zabarvení hlasu a všechno. Občas to nechám na Ondřejovi se Sharpem, se slovenským spolukomentátorem a zkoušel jsem vlastně mě bavil Carlos, když tam byl s tím Rohonem, to bylo to první komentování, co měl v Bratislavě a to byla legrace. Chtěl jsem říct, že to bylo to jako pozadí.
Klidně to řekni.
No, že to bylo fakt prdel s Rohonem. Ale s tím Jirkou, Jirka je svůj, jakože když víš, co od toho čeká, tak ti to asi jako doručilo to, co se tam reálně dělo, ale jasně, že to nebylo až tak jako živé, no. Jako samuraj tam se, je podle mě jako, tam kadence slov byla tak 1:50.
No, jako, ale za mě to mělo svoje kouzlo, musím říct. Asi se to nevím, jak kdo, nechci koušet do sedm, jako asi se to úplně nedalo třeba vydržet jako celý ten večer, ale takhle občas jako na zpestření to vlastně bylo zábavné.
A jak vidíš, jak ten Karel jako nahrával na smeč vždycky, jakže ani se nestalo.
Ty seš vlastně jako, to už jsme říkali, že tvůj domovský gym je Reinders gym. Právě se tam jako často potkáváš a spáruješ s Carlosem a tak a líbí se mi, jak mu jako vlastně říkáš Karel.
Já mu říkám mladý.
Mladej?
No, protože je mladší než já.
Není.
A tenhle výraz mají vždycky všichni, když to řeknu. Fakt je o jeho rok mladší, no.
Počkej. Tak
mě 40 a je moje kolik, 39 a 30.
OK.
Já to o sobě vím, nemusíme to dál komentovat. Asi srandu. No, je mladší, no. Ale jakože ne, říkám mu jako Karle, mladý, z legrace.
Jaký on je na těch zápasech? Na těch trénincích, promiň.
On je specifický, no, ale asi neřeknu nic nového, že on možná jde v takových těch svých jako zajetých kolejích, že kolikrát už šlo vidět, že se třeba nechtěl učit moc nové věci, že si věřil v těch, kterých má zkoušené a fungovaly mu, že přece měl tu šňůru dlouhou a do tohohle mu trošku hodil vidle zápas s Patrickem Kinclem, kde jakože dělal to, co vždycky, ale paradoxně prohrál, protože jenom tlačil a neměl tam žádnou damage a přineslo mu to jako bodovou prohru. A pak zviděl, jakože i tenhle starý kocour dokáže být znovu jako chtivý se učit nové věci. Mm-hmm. A mě to vlastně jako počilo, že kolikrát jsem si říkal, jakože víš, jak já jsem s ním naspároval jako nesmysl kol, jakože možná nižší stovky kol. A kolikrát jsem si říkal, no tak vnitřně jsem si říkal, ty jdeš jako furt to stejné, to, co ti jenom funguje, ale vlastně se neučíš nikdy nic nového. A přesně jako po téhle prohře do toho šlápl a podle mě se to projevilo pak krásně v těch dalších zápasech. OK, s Langerem to bylo tak jako, že to bylo to vlastně nejrychlejší káčko, že po někom vyjedeš a trefíš ho, tak je to trošku jako o náhodě nebo o štěstí. I když to byla jako kombinace, kterou on jako měl na to, už zase takhle jako on těch boxerských kombinací vlastně ne, těch nemá. Takže
zdravíme, Carlose.
To říkám dobrém, jakože že já zase taky nebudu, nemám tak jako připravené 4 druhy takedownů.
No jasně.
Ale budu zase těžit ze strikingu a on to má přesně naopak, dejme tomu. Takže šlo pak vidět, jakože třeba naopak ten progres, který jsem viděl v zápasu s Attilou Vegem.
S tím druhým, v tom druhém.
V tom druhém naštěstí. A že tam dělal jako věci, které jsem u něj neviděl dost často ani na tréninku, že tam pracoval jako loktáma, ho tam vlastně sekal, ale to jako ta divokost, která v něm je. A kolikrát je to, že s Andrem jsme tak jako seděli měsíc a půl před zápasem a říkali jsme si, nemá úplně jako tu formu na to, že máš hlavní zápas na Edenu a tak dále, že o něm vlastně jako trošku pochybuješ, ale a to nebylo vlastně poprvé, co jsme takhle jako na sebe jako koukali i v rámci toho sparingu a pak ti ten blázen doručí něco, co u čeho ti spadne jako brada a on fakt dokáže vyladit tu formu na ten zápas jako nikdo jiný, že, jako, že on se udržel neustále, ale ví, že OK, tak teď bouchneš do stolu, má měsíc do turné a úplně to až do té poslední minuty před tím zápasem dokáže vyladit jako nikdo jiný, což si myslím, že řada těch zápasníků u nás nemá.
Mně vlastně přišlo, že vlastně nejvíc ho dokázal z té jeho jako komfortní zóny a právě jsem měla pocit, že takovej jako očividný progres nastal právě při té jako při tom druhém zápase s Attilou a to byl teďkon vlastně jeho kondičák.
Viktor Šebák.
Ano, Viktor Šebák. Že on mi tady taky právě říkal, hele, jako Carlos přišel, nechtěl dělat nic novýho, no, takhle ty zajetý kole, ale pak vlastně jako pochopil, že musí a tahle příprava mě jako přišla osobně jako lajkovej, že vlastně byla jako očividná.
Jo, jo, to je vlastně vtipný, že jako některý z mladej cucák mu jako vlastně přijde a řekne mu, co by měl dělat. A tak Viktor je naštěstí, je to i můj bývalý kondiční trenér, nebo silový.
No tak je to tvůj bývalý fanoušek.
Je to tak ne asi.
Jo, pane Pavle, mohu se s vámi vyfotit.
Ale přesně je taková jako huba a mluví za něj výsledky v rámci těch kondičních a silových tréninků, že i ten Carlos na to dál a přesně Carlos byl ta stará škola jako zvedání železa, přece on to jako x let dělal a tady pochopil i na poput Macha, že tohle asi ta jako cesta kudy jít, aby to někam zase rostlo a myslím, že i pro něj ten zápas s Attilou byl, nechci říct to nejdůležitější v tom sportovním světě, ale jakože vlastně asi jo.
Když se podíváš na tu mladou generaci, tak vidíš tam nějakou jako vyloženě vycházející hvězdu? Hodně dlouho se mluvilo o Tichotovi.
Furt je to ta vycházející hvězda, akorát mu teď nepřeje osud, ale je to, za mě v Čechách jsou teď třeba je to víc kluků, jsou to spíš jako Pražáci, protože tě mám víc na očích. Mm-hmm. Za mě je to Islam Umachanov, tohle jeho tričko.
Mm-hmm. Já jsem se všimla, že jsi přišel.
A potom, ten je u nás v Reinders, potom je to...
Ale o tom jako nikde...
On ještě v amatérech stál. Teď jde na mistrovství světa nebo Evropy. Mm-hmm. Ale jakože to zase přesně mě baví se dívat na ty kluky, když vidím, že on přišel z tajského boxu jako já. A namazal jsem si ho na chleba úplně ve všem, co jsem potřeboval, jako v grapplingu, v wrestlingu a tak dále. A teď vidíš, jakože se dost zapotíš v tom sparingu. A je to vlastně fajn, a mě už je 40, já už se moc technicky jako nevyvím, ale tyhle ti kluci tě jako dorůstají a jim 22, 20. Potom to bude Tagir z Gorily, což možná o něm mluvil Michal Konrád. Ten teď měl vlastně druhý profesionální zápas. Oba dva mají dagestánský původ, ale určitě to můžou být třeba za mě z hlavy bratři Kutilové, mají tátu boxera známého. A přemýšlím, koho ještě. Omlouvám se těch, na které jsem zapomněl.
Je tam zkrátka jako z čeho ještě pořád brát.
Totálně, jakože...
Neskončí to... Nechci říct Carlosem, protože po Carlosově je spousta ještě dalších jako skvělých zápasníků, ale já nevím, tak jako neskouší to takovým, neskončí to takovým těma jako Matoušema, Kohoutama a Ronim. Víš, taková ta jako generace, který se tam vlastně jako točí už poměrně jako dlouho, tak jestli tam jako přijde zase něco...
100%. Hele, to je takové, že já když jsem končil, tak jsem měl v hlavě, jsem si říkal... skončil jsem v 38, byl tam Kuba Tichota a říkáš si, tenhle jako mladý kluk ve 22, kdyby byl v mojí váze, tak mě smázne hned. A co já tady jako budu chtít dělat, že mě hnala dále jenom láska k tomu sportu, ale ne už pak takové to zápasnické ego, že chci porazit tohle nebo tamhle toho. Ale i ten Kuba Tichota je vlastně trenérem kluků, kterým je třeba teď 12, 13, 14 a jsou to totální žiletky a už on to možná neví, ale už vlastně on i si musí říkat, jakože mě už v něčem taky jako možná už dívlak, protože furt je dohání to mládí a to má je furt jako kvalitnější a lepší. OK, jsou někdo to má vydřené, někdo je talent, ale už tyhle kluci, co u nás jsou, tak jako vozí takový jako place první mm-hmm. místa, dělají techniky, které já nevím do dneška pomalu v grapplingu.
Jak to děláš?
Že z toho padá brada a to je skvěle jako vidět, no, že ten sport dělá to čím dál mladší lidi, dejme tomu, jak se to dostává, už začínáš třeba v 6, v 7 tou hrou, mm-hmm. ale už to není, že přecházíš z tajského boxu jako já, nebo přesně
matematika. Ve 14, v 15. No. Ještě jeden zápasník, u kterého bych se ráda zastavila a taky vlastně jako z tvýho domovského džimu, a to je Matěj Peňáz.
Neznám.
Nevím, dál. Jak to jako vlastně s Matějem bude, je v rámci jako oktagonu nebo možná nějakých jako dalších jako zápasů jako v nějakých jiných organizacích? Tam se trošku na nějaký jako takový...
No, to vlastně nemusí být o drbech, že OK, tak ten konflikt, který se tam stál asi mezi nimi...
Ten byl veřejný.
Ten byl veřejný a byl to jako jeden z mých nejhorších dnů v práci. Úplně regulárně. Ale ne kvůli tomu, že... Nebo bylo to z toho důvodu, že Matěj, já ho považuji za fakt dobrého kamaráda, mm-hmm. že jsme naladili nakonec jednou notu. A ty vlastně si v tu chvíli trošku mezi dvěma mlýnskýma kamarama, mezi tu organizací a Matějem.
Takže mezi kamarádem a zaměstnavatelem.
Jo, jo, jo. Mm-hmm. A fakt to bylo pro mě těžké, že jsem pak i v té práci říkal, ale já udělejte to tak, potřebujete vy a já o toho dám s dovolením jako ruce pryč. Mm-hmm. Že tak jsem to cítil a podle mě to bylo jako správné rozhodnutí. Pak s Matějem se nějakou pár jako telefonátů, protože samozřejmě ve Švédsku, o tom, jak bych to možná řešil já, a byla to spíš kamarádská rada než pracovní, ale vím, že znám se jako se všema lidma, kteří byli aktéři toho
konfliktu.
Šílenství, co se ano. dělo. A vím, že a vždycky to tak máš, no, jako v životě, že čas všechno zahojí. Myslím, že se stalo i tady. A je to jako, on jako brutálně vyrostl, ale jakože nikde nedostane tolik lásky od fanoušků, teď to je možná trošku jako horší, díky tomu, co se stalo, ale nikde nedostaneš, kdyby šel do KSV, do Bellatoru, nebo já nevím kam, tak furt budeš druhořadý, tady on furt budete na tom jako výsluní, že všichni vědí, kde je ten peněz. Už tady má hlavně vybudovanou tu základnu, což je skvělý.
Tak on má i ty zápasy takový jako ikonický, že jo? Jasně, je to jasně. Prostě... Jako vlastně velký fighter.
Jo, jo, jakože, no, a je to přesně ten jeden z těch talentů, kteří ještě nevystoupali tam, kam můžou vystoupat, jdeme tomu. A vím, že on měl jako, nebo má ty nabídky od Octagonu, měl vlastně zápasit teď na tom velkém turnaji ve Frankfurtu, ale má nějaké zdravotní problémy. Ale jakože se to, dejme tomu, jako urovnalo.
Takže ten vztah vlastně jako jejich vzájemně pokračuje.
Jo, jo, jo. Možná je trošku víc pracovní než osobní, že to možná asi jako vymizlo, nebo jako dobře si představit, jako že cítím se do toho, že když se s tím jako fest pohádáš, tak si asi pak napadáš kolem ramen, ale vím, že si jako nalili čistého vína, vyříkali si to a na pracovní bázi se jede dál. No.
Mohl si vlastně v tenhle okamžik jako kamarád zvednout telefon a říct, ty vole, víš, co se tady děje, jako, víš, jak na to oni reagujou, víš, nebo jako vlastně poskytnout ty insight,
jo, jo.
Víš, no, jak to myslím?
Udělat jsem to mohl, neudělal jsem to. Jakože takhle, že já jsem do toho přistupoval v tom, že vím, že toho člověka nechci rozhodně nějak poškodit, protože se ho fakt vážím. Ale rozhodně nechceš poškodit ani tu firmu, jakože a tam nechci, aby to znělo jako přizdy srážsky.
Ne, já ti rozumím, ty jako vlastně seš...
No, ocitneš se v té nejhorší možné situaci, jako když máš vztah k obou, no, takže jako udělat jsem to mohl, neudělal jsem to, ale taky to bylo způsobeno tím, že ta situace se měnila každou hodinu, jako v ten den, jakože se pamatuju, že jsem přišel v pondělí do práce, viděl jsem, co se dělo, viděl jsem...
To bylo dlouhý pondělí.
Jak je dával, jako, že to psali mi kámoši, jako, že já jsem taky těch různých četových skupinách, kde píšou, ty se asi to zapotíš dneska v práci, co říkám. A řešili jsme to i s nějakýma kolegama a zrovna přichází Ondřej jakože do práce po schode a to si říkám, tak
další příjemný, teď to začíná.
Další příjemný rozhovor, ale já jsem rád, že našli to východisko, no, že no vždycky to je prostě fakt o tom času, o tom, že si pak jako uchladnou ty emoce A všichni si říkali, tak počkám, až jako Matěj, až to jako slehne, popřemýšlí nad tím, Ondřej v tomhle jako zase umí chodit. Mm-hmm. Myslím, že to, jako, že tohle byla jako poprvé, byla to asi nejvyhrocenější situace, kterou jsem kdy zažil se zápasníkem, ale tak i ze Survivora podle mě jakože chodit v konfliktech.
Šel bys?
Nešel. Nebo jakože já to nesleduju žádnou reality show, už asi tak 20 let. A jakože vlastně mě zajímala ta zkušenost, ale vím, jak je zase náročné být, já jsem byl v reality show vlastně, a vím, jak je náročné to natáčet, že vidíte něco v televizi, je toho 5 minut, ale reálně jste na tom place 6 hodin a ne všechno je také, jak se zdá být v televizi.
Hele, poslední otázka. Co bylo těžší? Odejít z oktagonu jako zápasník nebo jako zaměstnanec?
Jako zaměstnanec. Já jako zápasník jsem to měl tak, že... Řekl jsem zápasník, jo. Jako zápasník. Jak jsem říkal, ten poslední rok jsem pracoval i zápasil a bylo to tak, že jsem ráno vstal, udělal jsem nějakou práci, šel jsem na první ranní trénink. Dodělal jsem trénink, pracoval jsem až vlastně do toho druhého večerního tréninku a ještě po tom tréninku jsem dělal tu práci. Takže už mi to regulárně hrabalo a potřeboval jsem si říct, OK, tak byl jsem 30, soustředím se jenom na tuhle část, což byla ta práce, dejme tomu, marketingová. Ale pro mě hrozně bylo emocionální vlastně si říct, OK, musím skončit, nebo mě to zničí vnitřně. Že jsem byl jako několikrát vyhořelý a tak dál. Ale je to i jako moje chyba, protože vím, že já jsem té práci dával víc než 100%.
Neuměl jsi říct stop.
Neuměl jsem říct stop, neuměl jsem tam dát tu míru. A taky protože víš, že vlastně pracuješ s kámošem a že pro mě bylo největším zadostiučiním to, že vidí, že reálně pomáháš měnit životy těm zápasníkům. Že u řady zápasníků jsem viděl, že přišli, neumí dát dohromady větu, neumí se prezentovat na sociálních sítích. Musí stát večer na dveřích, aby uživili sebe nebo rodinu a najednou vidíš x příkladů, kdy jsou to třeba jako lokální hvězdy, jdou za něma sponzory, nemusí pracovat, soustředí se jenom na ten sport, umí se prodat na sociálních sítích, tak jako to je vlastně, to bylo jako super a vlastně pak, když jsem jako skončil a tyhle zápasnice mi psali, jako že jim jen to líto, nebo mi jako děkovali za něco, tak já jsem to měl úplně jako stejné, že jakože furt jsem to měl jako víc na té kamarádské bázi, než na té pracovní, no.
Pavel Salčák byl mým hostem podcastu Duše bojovníka. Saline, díky moc. Dej si maču.
Já taky děkuju.
Měj se hezky, díky.
Děkuju taky.